Boa tarde.
Supoño que unha vez máis, un ano máis, estará moi satisfeito porque Sanxenxo revalida esa primeira posición como municipio español con máis bandeiras, con máis distintivos de bandeira azul.
A verdad que estamos moi contentos, ¿no? Un ano máis sendo líderes, pues con 17 bandeiras azuis, pues este resultado, o esfuerzo e o traballo por seguir sendo pues un destino turístico de referencia e de calidad.
Concelleiro, contenos, explíquenos cale, porque claro, estamos falando este estivo, máis ben desde onte, bastante de bandeiras azuis, dos portos deportivos que tamén teñen ese galardón de con bandeira azul, pero como se consegue este distintivo que outorga unha asociación de carácter privado, pero que certifica a calidade, por exemplo, tamén os servizos das praias de Sanxenxo, de outros municipios, non só de España, senón tamén de outros puntos de Europa?
O requisito máis importante, o máis importante é a calidad de agua. A calidad de agua, pois, de as playas de Sanxenxo, pois é excelente. Por lo tanto, ese é o primer requisito. Sin ese requisito, xa non consigues nunca bandeira azul. E depois, tens que facer, Sanxenxo fai unha inversión de máis de 2 millóns de euros nas playas, porque ten que conseguir, pois, 80 socorristas, que non é nada fácil. Tamén temos aseos nas playas, os cales limpiamos 6 veces ao día, que tamén é calidad, e tamén, bueno, pois, o balizamento, etcétera, moitas cousas, as playas que están suburbanas, pois, teñen accesibilidad, etcétera. Vale, pero o máis importante é a calidad da auga. Se non tens a calidad de auga, pois, excelente, non pode ser bandeira azul.
É dicir, que se realizan analíticas, non sei se por parte da Xunta ou mesmo por parte desta asociación, que certifica que a auga é excelente, non? Porque se ten unha calificación algo inferior que pasou nalgún outro concello, pois, ou se non se presenta ou simplemente non lle conceden esa bandeira.
Claro, se non tens a calidad de auga, pois, que sea excelente, pois non consigues a bandeira azul. Vea, o control sanitario, pois, fai no a Xunta de Galicia, fai unha analítica cada 15 días. Fai sobre 10, cada 15 días, sobre 10 analíticas anuales. Vale, desde o mes de maio, pues digamos, hasta setiembre, octubre, ¿vale?
Es decir, cando empeza a ser posible ese baño, bueno, o baño é posible durante todo, pero máis...
temporada de baño,
sí, efectivamente. E tamén, concelleiro, quería preguntarlle por algo que noutros concellos sempre é motivo de debate, de controversia, como é o tema dos socorristas, porque ou parece que non nos hai ou non nos conseguen e hai moitísimos problemas para reforzar a seguridade nos areais, non só galegos, senón tamén de outros moitos concellos de España que non atopan eses profesionais, eses socorristas.
Bueno, pues, nos é un servicio que temos ternizado desde aí xa 3 anos, nos é difícil conseguir socorristas, ¿no? Porque aparte que non hai moitos, ¿no? Non é un curso tamén moi fácil de obter, ten tamén un custo, pues eu creo que as administracións deberían, pues, axudar máis un pouco a que estes cursos foran máis fáciles de conseguir, un menor coste. Entón, a xente animaríase máis a facer o tema de socorrismo. Pero non, gracias a Dios, temos os 83 socorristas, estamos contentísimos e sabemos que é moi difícil de conseguir este personal.
Este ano, concelleiro, foron 17 as praias que teñen bandeira azul. Non sei se no futuro é posible conseguir que máis praias teñan ese distintivo ou se mellor quedar aí, ou cales son os plans do concello?
A verdad que estamos a traballar para conseguir unha bandeira máis, que a de a Playa de Pampaído, la cual xa as analíticas, pois, dan excelente, porque durante 4 anos han de ser bandeira azul, tens que ter unhas analíticas, pois, da calidad de agua excelente. Xa temos ese, digamos, conseguido eses 4 anos de excelente a nosa agua, por lo tanto, eu creo que no ano 26 vamos a propoñer para ser tamén bandeira azul.
Tamén outra cuestión.
Xa non temos moito margen de crecemento, xa non temos moito margen, pois xa non temos moito.
Cantas praias hai en Sanxenxo? Falo desde o descoñecemento.
Hai 20 playas,
20. 20. E que sean utilizadas habitualmente, probablemente menos, non? Ou que sean...
No, todas as nosas playas están, sí, todas as nosas playas hai xente, vale. Non máis que en outras, pero bueno, en todas as playas hai xente.
E xa unha última cuestión, concelleiro. Agora que xa precisamente se aproxima esa temporada alta, esa temporada de chegada de miles e miles de turistas, non sei cales son as previsións ou as sensacións por parte do concello, batendo récords outro ano máis ou ainda hai que esperar?
No, eu creo que Sanxenxo sigue a crecer. A verdade é que no Gran tampouco hai moitísimo margen de crecemento. Nos agora estamos máis volcados en, como é noso emblema, no Sanxenxo 365 días. Pois crecer moito máis en temporada baixa, porque pues, digamos que en temporada alta, que si seguimos crecendo, pero margen, o techo está máis cerca. Na temporada baixa, pois ainda temos moito máis techo. Estamos a traballar pois, en que Sanxenxo, porque Sanxenxo, ao final, tampouco é só le playa, porque temos sendeiros azules, temos patrimonio, temos gastronomía, e temos moitas cousas.
En definitiva, é aproveitar toda esa infraestructura que hai de vivendas e de hotéis de carácter turístico para que se reparta durante todo o ano e non se centre todo neses meses de xullo, agosto, de xuño.
Xa, no, claro, Sanxenxo, pois, no Gran, pois, sí que hai moita xente, vale, hai moitísima xente. Ao margen, xa, como xa, ao margen de crecemento, pois, seguro que vamos a crecer, estou seguro que vamos a crecer, pero onde temos máis margen de crecemento é na temporada baixa.
Pois Juan Deza, concelleiro de Turismo de Sanxenxo, graciñas por nos atender, unha aperta.
Unha aperta.